Tai va, sveiki sugrįžę į Stebime valdžią, kur mes kaip ir kiekvieną savaitę aptariame, ką išmintingo ir nebūtinai šią savaitę pasiūlė valdžia.
Kritikuojame.
Kažkada juokavau, kad progresinių mokesčių siūlymai yra kaip gripas, bet tai pasitvirtina, va, baigėsi vasara, artėja ruduo ir jau vėl yra pasiūlymų ir šį kartą socialdemokratai sužibėjo ir yra pasiūlymas, žodžiu, vėl Lietuvoje įvesti progresinį mokesčių tarifą ir visa esmė, kad šitas aukštesnis gyventojų pajamų mokesčių tarifas prasidėtų nuo 1260 eurų į rankas per mėnesį ir po to didėtų iki skirtingais laptelis iki 20%. Nu, tai mintis labai paprasta, jeigu uždirbate daugiau negu 1260 eurų rankas, jūs reikia dar papildomai apmokestinti, nu, nes uždirbate per daug. Aš nežinau, kiek kartų apie tai sušnekės, bet mintis yra trys. Nereikia Lietuvai progresinio mokesčio tarifo, nes A. Jau dabar daugiau uždirbantis daugiau sumoka, tai yra vienas. Antras, jau dabar turime neapmokestinamą gyventojų pajamų dydį ir pavyzdys, vat, palyginkime žmogų uždirbantį minimumą ir žmogų uždirbantį tą 1260. Tai atlyginimai skiriasi 4 kartus, o jūsų mokamas gyventojų pajamų mokestis skiriasi apie 25 kartus. Nes tas, kas uždirba minimumą, sumoka 10 eurų gyventojų pajamų mokesčio ir dabar, man atrodo, apskritai jo nebemokės. O tas, kas uždirba 1260, jis apie 250 smoka. Tai vėlgi, mano galva, mes jau dabar pakankamai turime pakankamai progresinę sistemą ir jos dar progresinti labiau nebereikia. Jo labiau, kad tas žmogus, kuris daugiau sumoka, tarkime, sodros įmokų, nes daugiau uždirba, tai jis didesnės pensijos gaus tik labai truputį didesnę pensiją. Tai mano gal čia tiesiog vyksta visiškas dabar parodomasis veiksmas, jo lab, kad tas laiptelis yra tik 1% punktų didinamas. Tai pakankamai Lietuvoje šitie mokesčiai yra aukšti, žmonės, kurie daugiau uždirba, daugiau ir sumoka, nėra reikalo įvedinėti dar ir progresinį tarifą tam, kad kažkiem socialdemokratų suvažiavime galėtumėt pasakyti, va, štai Lietuva irgi įsidė progresinį tarifą. Jau dabar mokesčių sistema yra per daug, netgi sakyčiau, progresinė.
Kritikuojame.
Bet, kaip sakoma, nelaimės po vieno nevaikšto, tai šalia sako, matyt, patys socialdemokratai sako, kadangi jau progresinį užregistravimą, užregistruokime dar kažką. Tai va, kitas yra siūlymas plačiau apmokestinti nekilnojimą turtą gyventojų ir ta riba, nuo kurios būtų taikomos mokestis, yra leidžiama nuo 2200 eurų. Atsiprašau, 220 tūkstančių eurų iki 150 tūkstančių eurų. Reiškia, jeigu turite nuosavybės, jeigu turite nekilnojamo turto, kuris visas kartu sudėjus viršė daugiau negu 150 tūkstančių eurų, jums jau būtų taikomas nekilnojamo turto mokestis. Vėlgi, aišku, šita riba gali pasirodyti labai didelė ir kad čia kažkokie tai mistiniai turtingieji mokės, bet vėlgi, pamastykim, su dabartiniu būsto kainų augimu, tai čia yra realiai ir Vilniuje, čia yra namelis, kotedžas, jau šitie ar netgi didesnis butas jau po tiek kainuoja. Tai aš manau, mintis yra, kas slepiasi po visai šitai siūlymais, tai tiesiog ilgainių pasiekti, kad visi gyventojai mokėtų nekilnojimo turto mokestį. Tai vėl, aš nematau tikslo, kodėl Lietuvoje reikėtų vedinėti nekilnojimo turto mokestį visiems. Vėlgi, jau ginamą ar būtą pirki iš tų pinigų, kurias taupiai, kurie jau buvo apmokestinti mokesčių. Tai jau mokesčius vieną kartą susimokėjai, ką mokėti antrą kartą. Kitas dalykas yra labai dažnai, žmonės, ypatingai, kurie naujesnius būstus perka juos su paskola. Realiai tu pasiemi paskolą, realiai nuosavybės dar tai tavo lyg ir nėra, tu tiesiog tarkim, butas ar namas priklauso bankui, iš kurį tu moki kasmetinės įmokas, bet jis būtų apmokestintas, kaip kad tai yra tavo nuosavybė. Nors tai nėra tavo nuosavybė, nes negali jos užstatyti, negali jos parduoti, tai yra realiai tu iš jį dar esi neišsimokėjęs. Kam tą reikia daryti, nesuprantu. Ir apskritai, kai kurios šalis, kurios turi nekilnojamo turto mokestį gyventojams, jos turi ir subsidijas paskoloms. Realiai subsidijuoja paskolą ir po to apmokestinė turtą. Mes Lietuvoje neturime jokių lengvatų. Būtent žmonėms, kurie perka būstą, tai nesuprantu, dėl ko reikia apmokestinti. Tiesiog dar vienas noras pasipinigauti.
Kritikuojame.
Tai va, o šalia to vyksta lenktynės, kas daugiau pasiūlys. Ir apie ką aš kalbu, tai yra būtent tai vadinami vaiko pinigai. Ir negalvokit, kad aš nemėgstu vaikų, bet kas mane patinka visuose šituose siūlymuose, kad siūloma tos vaiko pinigus dalinti ne tiems, kam reikia, o visiems. Paprastai tariant, aš nieko prieš socialinę paramą, jeigu yra remiami žmonės, kuriems iš tikrųjų trūksta pinigų. Bet dabar visų šitų lenktynių, kas daugiau pasiūlys vaiko pinigų, esmė, kad jie yra siūlomi visiems, net jeigu tau tų pinigų nereikia. Net jeigu esate, nežinau, vienas iš to 100 turtingiausių Lietuvos žmonių ir turite vaikų, jūs irgi šituos vaiko pinigus gautumėt. Ir mano galva, čia yra neprotinga. Iš principo. O kas dabar yra siūloma, tai vėlgi siūloma yra didinti. Reiškia, kitais metais tai būtų 30 eurų už vaiką, dar kitais metais nuo 19 būtų 60 eurų už vaiką, reiškia, dvigubinasi, o nuo 20 būtų jau apie 100 eurų už vaiką. Na, tai čia taip galima iki begalybės prieiti, kiek reikia duoti valstybei už vaiką pinigų. Vėlgi. Duokime ar remkime tuos žmonės, kurie tikrai neturi, bet nereikia pinigų dalinti visiems vien dėl to, kas susilaukia vaikų. Ir jeigu iš tikrųjų ir nei už 100, nei už 60, nei už 30 eurų tu vaiko neišaugdysi, tai vis tiek ta parama yra per maža. O kai mes ją daliname visiems, net ir tiems, kam nereikia, tai aišku, kad ji yra neefektyvi. Tai jau geriau tada susikoncentruokime tikrai tuos žmonės, kurios reikia, negu kad čia visiems po truputį padalinkime ir galvokime, kad darome kažkokią tai reformą.
Kritikuojame.
Na ir čia visiškai iš kitos operos, bet yra toks labai įdomus dalykas. Yra nustatyta, kad yra siūlymas, kad praktiškai visi ežerai, upės, upeliai, beigi upeliukščiai būtų priskiriami kaip valstybinės reikšmės paviršiniai vandens telkiniai. Ir tai atrodo čia biurokratinis pakeitimas, bet šalia yra kita nuostata. Reiškia, kad valstybinės reikšmės paviršiniai vandens telkiniai gali priklausyti tik valstybei. Tai čia gaunasi toks labai įdomybė. Iš pradžių, pasakoma, kiekvienas upeliukas ir kiekvienas, nežinau, kiekviena balutė yra valstybinės reikšmės, o kadangi yra valstybinės reikšmės, jį gali priklausyti tik valstybei. Ir vieninteliai, kam tai nebus taikoma, tai tie jau, tarkime, upeliukščiai ar balutės, kurios jau yra nusipirktos ar privatizuotos iki 2019 metų. Tai vėlgi aš nesuprantu, kam tai yra reikalinga. Jau dabar visokie šiek tiek reikšmingesni vandens telkiniai jau dabar yra valstybinės reikšmės ir jau dabar priklauso valstybei. Kam reikia ir ką šitas pakeitimas padarytų, tai reiškia, būtų neįmanoma nei turbūt nei nusipirkti bent kokio žeriuko ar bent kokio upeliuko ar ten gabalo žemės prie jo. Aš manau, tai yra prasta praktika. Jau ko Lietuvoje vandens tai turime pakankamai. Tai ir šitas, kam dar reikia padaryti taip, kad visa tai priklausytų išimtinai valstybei ir kam trukdyti plėtrą tokiose vietovėse. Tai aš nesuprantu iš tikrųjų, kam tai yra daroma. Vienintelis būdas tai, kad užkirti kelią, kad žmonės galėtų tos ežerus ar upeliukus nusipirkti. Aš manau, to nereikėtų tikrai daryti.
Pritariame.
Taip, gerų naujienų irgi šiandieną turime. Siūloma didinti koncentracijos ribą. Tai paprastai tariant, jeigu esate įmonė ir perkate kitą įmonę ir tas jūsų sandoris yra apie 14 milijonų eurų, tai dabar jūs turite gauti konkurencijos tarybos leidimą. Tai vat. Tai siūloma, kad šitą ribą didinti nuo 14 milijonų eurų iki 20 milijonų eurų. Reiškia, šiek tiek padidėja kartelė, nuo kada reikės gauti konkurencijos tarybos leidimą, jeigu perkate kažkokią tai įmonę arba dvi įmonės susijungia. Tai yra geras dalykas, kad šita riba yra padidinama, bet mano galva, jo reikėtų įkelti žymiai aukščiau. Kitose šalyse šita riba yra žymiai didesnė ir nėra tikslo laikyti šitą ribą tokią mažą Lietuvoje. Nes ką reiškia šita koncentracijos riba? Paprastai tariant, jeigu vėlgi įsigijate kitą įmonę arba dvi įmonės jungiasi, tai konkurencijos taryba gali to neleisti, o jeigu ir leisti, tai už tai reikės sumokėti tam tikrą mokestį. Na, tai pakelkime tą ribą iki kokios ten 50 milijonų eurų ar 100 milijonų eurų ir tikrai tuomet galės konkurencijos taryba koncentruotis į didžiuosius susijungimus, ar jie iš tikrųjų nesumažina labai reikšmingai konkurencijos rinkoje. O 20 milijonų eurų, tai čia yra tos pajamų prasme, tai čia yra tikrai nedidelės įmonės ir nereikėtų dviem nedidelėms įmonėms susijunginėjant gauti dar ir papildomo konkurencijos tarybos leidimo.
Pritariame.
Taip, ir čia liečia šitas siūlymas mano vieno mėgstamiausių institucijų, nes dviračio šou kažkada jie labai gerai rodydavo, tai yra darbo biržą. Tai nuo šiol darbo birža bus užimtumo tarnyba. Atsisakoma teritorinių darbo biržų, jos yra organizuojamos, keičiamos kompetencijos, bus mažinamas administracijos darbuotojų skaičius, daugiau tiesiog nedarbo su klientais, tai yra bedarbiais, ir visa tai planuojama, visa tai padarius, būtų sutaupyta apie 1,8 milijono eurų, tai žodžiu, beveik 2 milijonai eurų būtų sutaupyta. Tai šia prasme, jeigu bus sutaupama, yra aišku, kad gerai. Vienintelis dalykas, dėl ko būtų galima pakritikuoti, tai kad galbūt šita reorganizacija yra nepakankamai ambicinga. Nes jeigu pagalvojus plačiau, tai bedarbio pašalpą galima bet kur pasiimti būtų. Iš tikrųjų, jeigu darbo biržos tikslas yra, jeigu darbo biržos funkcija yra išmokėti bedarbio pašalpą, tai tą gali bet koks valdybės skyrius padaryti. Mano galva būtų daug protingiau apskritai darbo biržo kaip po tokią naikinti, o už tos mokesčius, kuriuos mes sumokam, kur mokam už darbo mokesčius, kiekvienas galėtų gauti savo tokią, kaip, nežinau, bedarbio krepšelį, kurį galėtų panaudoti netekus darbo, besieškant darbo. Ir tarkim, netinki darbo ir nei darbo biržą, o pasirinki vieną iš privačių darbinimo agentūrų ir jai sumokam iš to krepšelio, tada, jeigu tau jie suranda darbą. Mano galvo, tokiu atveju darbai žymiai būtų greičiau surandami ir nebūtų tikslas nuėti į darbo biržą užsiregistruoti. Ne, nuėtum į darbinimo kokią tai agentūrą, jie tau surastų darbą ir tada iš to krepšelio jiems sumokėtum. Mano galvo, tai būtų daug efektyviau ir nereikėtų dar vienos valdiškos institucijos.